zdravíčko.
Dobré dopoledne, u zdravíčka vám přeje Eva Kadlčáková. Dnes budeme mluvit o lécích, které mnozí z nás možná před pár dny dobrali. Tak běžné jsou pro moderního člověka, neměly by ale být. Jaké pilulky tu jsou a proč bychom jimi měli šetřit? Napovím vám, že nám o nich řekne vedoucí lékařka antibiotického střediska nemocnice v Českých Budějovicích Magdaléna Horníková. Už za chvíli. Antibiotika a my. To je téma dnešního zdravíčka. Jehož hostem je doktorka Magdaléna Horníková, vedoucí lékařka antibiotického střediska nemocnice v Českých Budějovicích. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme začít úplně od začátku. Co to jsou vůbec antibiotika?
Tak antibiotika jsou látky, které jednak produkují samy bakterie, jednak nejčastěji jsou to plísně, a pak jsou to chemoterapeutika, což jsou látky, které jsou vyráběny umělou syntetickou cestou v chemických továrnách. A všechny tyto látky dohromady vlastně mají jako účinek zabíjet nebo zastavovat růst a množení bakterií.
Když se zastavím u té první části věty, kterou jste řekla, že jsou to většinou plísně, znamená to, že tam, kde se antibiotika vyrábějí, ne úplně jenom čistě tou chemickou cestou, že se tam pěstují plísně třeba nějakého ovoce a podobně?
V podstatě by se to dalo tak trošku říct. Oni to nejsou plísně, ale jsou to produkty těch plísní, aha, které se extrahují z těch plísní a využívají se potom k výrobě antibiotik.
Jak to, že fungují jako lék?
Protože mají schopnost zabíjet mikroorganismy, které vyvolávají choroby.
Mm-hmm. Není to dlouho, co lidstvo objevilo pro sebe antibiotika. Jakým nemocem se tím ubránilo?
Tehdy to byl vlastně jako první penicilín, nebo jeden z hodně prvních penicilín, který v té době fungoval proti řadě bakterií, dokonce i proti zlatému stafylokoku, proti kterému však brzy získal rezistenci, přestal účinkovat, a to proto, že bakterie ukázala, že se dokáže proti penicilínu bránit. Pomohl nám v té době proti celé škále nemocí. Můžu jmenovat meningokoka, můžu jmenovat původce syfilis, ale ty bakterie si za ta léta na penicilín, jak dalo by se říci, zvykli, naučili se s ním bojovat a vytvořili mechanismy, kterými vlastně penicilín rozkládali a zabránili tak jeho účinku.
To je tedy důvod, proč bychom antibiotiky měli šetřit.
Přesně tak. Nadužívání antibiotik vede k tomu, že bakterie se učí a předávají si informace o tom, jak bojovat s antibiotiky, aby přežili a tím pádem nás napadali a vyvolávali nemoce.
Jak bychom se tedy měli chovat jako odpovědný pacient, nebo jak by se měl chovat odpovědný lékař?
Přesně, narážíte na dobrou věc, protože i lékaři by se měli v tomto smyslu nejenom učit, ale prostě snažit získat původce, který vyvolává případný klinický stav, případné onemocnění. Velmi často se stává chybou, že se antibiotikum podá v případě virových onemocnění, viróz, které nás teď napadají díky počasí velmi často a na které antibiotikum nepůsobí, protože viry na sobě nemají struktury, na které jsou antibiotika zaměřeny.
A ten odpovědný pacient?
Odpovědný pacient by měl dodržovat dávkovací schéma, které vlastně každý lék sebou nese, to znamená, že by měl dodržovat přesně hodiny, ve které by měl antibiotikum užívat, a to proto, aby zůstávala v organismu účinná hladina toho antibiotika, protože jenom určitá koncentrace je schopná zabít daného původce a ta koncentrace toho léku musí být stálá, proto je nutné dodržovat dávkovací interval.
Proč se mají antibiotika dobírat?
Dobírat je v takovém slova smyslu, že lékař by měl říct, jak dlouho antibiotika brát. Nikoho neznamená to, že dostanete-li krabičku antibiotik, musíte ji využít celou. Mm-hmm. Nebo dostanete-li dvě, využívat dvě. Pro každý druh onemocnění, každý druh původce v souvislosti s člověkem, kterého napadá, je vhodná různá délka antibiotické terapie. Organismus dá najevo tomu, kdo antibiotikum podává, jestli ta léčba už může být ukončena nebo jestli má být ještě prodloužena. Čili nedá se říci, že by se měla antibiotika užívat tak a tak dlouho. Naopak se dnes zkracují ty intervaly nebo je snaha zkrátit tu dobu podávání antibiotika.
Což souvisí s tou ochranou proti tomu, abychom nebyli rezistentní.
Aby nebyly rezistentní ty bakterie, které v nás
žijí. Tak ne my, ale ty bakterie. No a většinou cítíme jakousi úlevu třeba po 3 dnech užívání antibiotik. Je to tedy ten signál, že už by to stačilo?
Je to signál, že antibiotikum účinkuje, ale mohlo by dojít při ukončení terapie v této chvíli, by mohlo dojít k tomu, že bakterie, které nejsou úplně ještě zničeny a jsou to ty, které jsou trochu odolnější než ty, které byly zabity tím antibiotikem, se vlastně začnou díky tomu, že přestanou dostávat antibiotikum, množí a onemocnění dál vyvolávají a vlastně si přenáší tu rezistenci, která vzniká při tom používání antibiotika krátkou dobu, tak si přenáší sebou a v zažívacím traktu přežívají a mohou se předat zase do svého okolí, dá se říct, i výkaly.
Mm-hmm. Čili my bychom tím vlastně mohli tu rezistenci způsobit nejenom sobě, ale i ostatním.
Ano.
Náš dnešní host, doktorka Magdalena Horníková, informace, které teď přinesla v jakémsi úvodním souhrnu do dnešního zdravíčka, během následujících minut ještě rozvede. Já se budu ptát se můžete i vy, ale teď je čas na písničku.
Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Jak už víte, Český rozhlas České Budějovice pro vás teď vysílá pořad Zdravíčko s doktorkou Magdalenou Horníkovou, vedoucí lékařkou antibiotického střediska nemocnice v Českých Budějovicích. Telefonní linka do našeho studia má číslo 386 355 444. Vy to moc dobře víte, a tak ačkoliv jsme zatím nevyzvali k tomu, abyste už na ní volali, tak telefon nám tady vyzvání, no tak zkusíme přijmout hovor. Dobrý den.
Dobrý den, tady Zdena. Zdravím paní doktorku, chtěla bych i vás a chtěla bych se zeptat. Já mám polypy v nose už několik let a začala mě pobolívat strašně hlava. Pan doktor mi řekl, že je tam nějaký zánět a dal mi antibiotika medoxin a erdomet. Dneska mám poslední antibiotika, beru to poctivě, tak jak mi bylo řečeno. A jsem zvědavá, jestli mi ta hlava, i když jako to není žádný zázrak, přestane.
Zatím nepřestala.
No, jako ulevilo se mi trochu, ale není to to, aby to úplně přestalo.
Dobře, tak necháme paní doktorku Horníkovou reagovat na popis situace.
Dobrý den, já děkuji za otázku. Polypy v nose můžou způsobovat to, že se hůř čistí dutina nosní a může tam zůstávat trošku více sekretu. Ale důležitou otázkou je, dělal vám pan doktor výtěr z nosu předtím, než vám antibiotika nasadil?
No, už tam ale paní posluchačka není. Tak proberme obě varianty, dělal i nedělal.
Totiž bakterie v nose jsou součástí běžného osídlení sliznic. Mm-hmm. Každý z nás má v nose nějakou bakterii, velice často i zlatého stafilokoka. Běžná populace nosí v nose zlatého stafilokoka až ze 30%. Zdravotníci se uvádí 70%, dokonce až 90% nosičství zlatého stafilokoka.
Protože s ním přijdou v tom zdravotnictví
více
do kontaktu.
Do styku a rukama si snadno do toho vchodu nosního sáhnou a zanesou si ho tam. Infekci ale většinou nespůsobuje. Je to skutečně jenom nosický kmen, který může být zdrojem pro infekci v jiné lokalitě nebo při kontaktu s osobou, která je nějakým způsobem výrazně imunitně oslabená. Léčí se nebo eradikuje se pouze lokální mastí v případě, kdy člověk je připravován například na kardiochirurgický výkon, na kardiochirurgickou operaci na otevřeném srdci. Tam se vyloženě cíleně získává stěrem z nosní sliznice informace o tom, zda zlatý stafilokok u daného člověka je přítomen nebo nikoliv. A pokud je, nedávají se antibiotika celkově, ale jenom lokálně mastičkou k tomu, aby se snížila nálož bakteriální na případnou komplikaci, která by mohla nastat při tom chirurgickém výkonu. Takže stěr z nosu význam má jenom tehdy, zjišťujeme-li přítomnost zlatého stafilokoka před chirurgickým výkonem závažným.
Takže jak bychom odpověděli paní posluchačce? Uleví se jí nebo ne?
Bolest hlavy s tímhle velkou souvislost mít nebude. Mm-hmm. Tam by bylo třeba spíš odstranit asi ty nosní polypy a uvolnit dýchací cesty jako takové. Ta antibiotika pravděpodobně nepomohou.
Byla tady řeč o zánětu. Pomáhají antibiotika na jakýkoliv zánět v těle?
Čím myslíte jakýkoliv zánět? Záněty, pokud jsou způsobené bakteriálním agens, tak antibiotikum pomůže. Pokud je zánět způsoben virovým agens, antibiotikum nepomůže.
Čili zánět může mít různý původ, nemusí to být jenom bakterie.
Ano, původci jsou bakterie, plísně, houby, viry.
To je ten důvod, proč by se asi měly dělat stěry.
Přesně tak.
To znamená, že když se vrátíme třeba k tomu banálnímu onemocnění dutin obličejových, kdy nás prostě bolí v krku a smrkáme a pšíkáme a něco na nás leze, nevíme, jestli je to chřipka anebo ona viróza, tak jak by se tedy ten odpovědný lékař, jak jsme o tom mluvili na počátku, měl zachovat, měl by nám každopádně udělat výtěr z krku?
V podstatě ano, ale už ty příznaky, které jste popsala, to znamená zánět na více sliznicích než jedné, napovídá tomu, že zánět bude virový. Mm-hmm. Máme-li zánět spojivek, k tomu rýmu, bolest krku, kašel, nebývá původcem bakterie, ale z 90% virus.
Takže tam vlastně není potřeba
tam
dělat
rozhodně antibiotika
výtěr,
nepatří.
Ale také tam nepatří antibiotika.
Nepatří antibiotika. Výtěr se může udělat. To není nic proti ničemu, ale antibiotika rozhodně v takovéto situaci ne. Obzvlášť ne u člověka, který je mladý, zdravý, bez nějakého deficitu imunitního.
Osobně jsem je dostala mnohokrát v takovéhle situaci.
Já věřím, ale není to úplně správné. Je třeba skutečně ověřit výtěrem, zda původce v dýchacích cestách je nebo není.
Takže jako pacienti bychom měli být vůči svým lékařům důslednější, přísnější?
Ano, určitě ano, ale na druhou stranu existují i lidé, kteří ta antibiotika po lékařích přímo vyžadují a mají pocit, neodcházejí-li s receptem na antibiotikum, že nebyli dostatečně ošetřeni. Bohužel jsou studie, které i toto chování lidí dokazují.
Tak možná těmi informacemi, které dnes dáváme, se pokusíme trošku ten stav napravit. Já jenom navážu na to, co jste říkala. Existují také lidé, kteří naopak za každou cenu antibiotika odmítají. To už je další kapitola, otevřeme ji za chvilku. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, je 9 hodin a 24 minut. Vysíláme pořad Zdravíčko, jehož dnešním hostem je doktorka Magdaléna Horníková. Mluvíme o antibiotikách a vy se můžete ptát. Využívejte k tomu telefonní číslo 386 355 444 anebo naši e-mailovou adresu a ta zní zdravicko@cb.rozhlas.cz. Skončili jsme u toho, že někteří lidé antibiotika po svých lékařích vyžadují, pak jsou ale také ti, kteří je za každou cenu odmítají. Je to pravda?
Je to pravda, je to další extrém, protože antibiotika skutečně dokáží zachránit i lidské životy. Člověk, který onemocní závažným onemocněním typu meningitidy, meningokokové, což je teda zápal mozkových blan, nebo infekcí krevního řečiště, to jsou ty laicky řečené otravy krve, tak bez antibiotika vlastně může snadno i zemřít. Znelečený člověk navíc se stává zdrojem možné infekce pro své okolí. Ten, který má opravdu tu infekci, která u něho běží, tak do svého okolí velmi často vylučuje ty patogenní původce a může nakazit své okolí takovouto závažnou i někdy smrtelnou nemocí.
Kdyby to byla banálnější nemoc, jednodušší, ze které se vykřeše sám, bude pak díky tomu odolnější, třeba to je motivace, proč ta antibiotika nechce?
Existuje řada samouzdravných nemocí a těch je většina, bych řekla. Dokonce z těchto nemocí můžou někdy těžit takový ty mastičkáři dnešní doby, kteří vlastně antibiotikum nepodají. Ten člověk se uzdraví sám a má pocit, že mu pomohl teda někdo nějakými nadpřirozenými schopnostmi nebo podobně. Ale je to díky tomu, že právě veliká většina onemocnění je takzvaně samouzdravných a antibiotika vůbec nepotřebuje. A jak říkáte, mohou takovéto stavy i pomoci, protože imunitní systém odpovídá na přítomnost bakterie nebo nějaké cizorodé cizorodého mikroorganismu tvorbou protilátek, kterými vlastně zásobuje svůj organismus a pomáhá při příštím setkání bakterii nebo toho původce snáze likvidovat.
Třeba se ještě k problematice neužívání antibiotik vrátíme, ale teď je na řadě posluchačský dotaz. Dobrý den. Ajajaj. Nejprve si prosím stlumte rádio, protože tohle bychom asi vzájemně nedali. Už se slyšíme lépe?
Dobrý den.
Dobrý den.
Jo, tady posluchačka z Budějovicka. Já mám takový dotaz, jestli se mají dát probiotika již při užívání antibiotik, anebo až po.
Dobře, dobře, děkujeme za otázku.
To načasování v podstatě je jedno. Můžete, nebo je dobré používat ho už i současně, protože antibiotikum v lidském organismu způsobí to, že ve střevním traktu pozabíjí řadu bakterií, které nemají vůbec s danou nemocí žádnou souvislost. Jenom se díky používání antibiotika dostali do jeho kontaktu a jsou zabity. Čili to množství bakterií, které se zabíjí účinkem antibiotik, je dobré doplnit právě probiotiky, ta prázdná místa, která zde zbývají a která vlastně potom vedou k tomu, že člověk prožívá tu situaci jako průjem, tak je dobré doplnit probiotiky samozřejmě klidně už v době antibiotické terapie.
A ještě se vrátíme k těm účinkům antibiotik, kterých se třeba lidé bojí. Mají nežádoucí negativní účinky antibiotika?
Různá antibiotika mají různé nežádoucí účinky. Jak jsem říkala, může to začít jenom těmi, nebo ty nejjednodušejší jsou nauza, čili pocit nadvracení, nebo i zvracení, zažívací potíže typu průjem, ale řada antibiotik má a ví se o tom i přímo toxické účinky, například na játra, na ledviny, na sluchový aparát, na nervový systém. Některé i na kostní dřeň můžou způsobovat útlum kostní dřeně a tím například anemické onemocnění.
Čili mohou nechat vzniknout i nějaké vážné
choroby. I závažné důsledky. Některá antibiotika, nebo některé ty příznaky s vysazením antibiotik skončí, některé ale můžou progredovat a dál pokračovat a to zhoršení toho jednotlivého orgánu může pokračovat dál.
Teď jsme ale možná někoho vyděsili.
Je to možné, ale je to tak.
To znamená, v takových případech, kdy předepisuje lékař antibiotikum, jež má takové významné nežádoucí účinky, se rozhoduje podle čeho?
Já uklidním ty lidi, kteří by se tohoto mohli obávat tím, že většinou ta antibiotika, která tyto účinky vedlejší mají, jsou podávána v nemocnicích kontrolovaně, kde se současně právě kontroluje funkce těch jednotlivých orgánů, na které se ví, že dané antibiotikum může takto negativně působit.
Čili jestli to správně chápu, tak je to až v nějakých poměrně závažných případech?
Ano, protože ta antibiotika s těmito toxickými závažnými účinky jsou podávána na závažné stavy a nejsou většinou ani v té perorální, čili tabletové formě, ale píchají se přímo do žil pacientů.
Mění se nějak tahleta jejich vlastnost s novými generacemi léků, jsou ta nová antibiotika šetrnější k lidskému organismu?
Jelikož se nevyvíjí úplně nová antibiotika, ale staví se na starých molekulách, tak vlastně ty účinky jsou obdobné nebo pořád stejné v těch jednotlivých skupinách antibiotik s tou toxicitou na jednotlivé orgánové systémy.
Říká náš dnešní host, doktorka Magdalena Horníková. Za chvíli se jí budeme všichni ptát znovu.
Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
To byl Miroš Birka, kdo nám zpíval teď kolem 9:30 na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Máme 3 minuty po 9:30 a posloucháte pořad Zdravíčko. Dál platí výzva, že můžete volat na číslo 386 355 444 anebo mailovat na adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz své otázky na doktorku Magdalenu Horníkovou, vedoucí lékařku antibiotického střediska nemocnice v Českých Budějovicích. S níž mluvíme právě o antibioticích a o tom, jak nám mohou pomáhat anebo škodit. A někdo z vás volá. Dobrý den. Haló, slyšíme se? Dobrý den, můžete položit svou otázku.
Ano, tady posluchačka Věra. Já bych se chtěla paní doktorky zeptat, proč se, jak jste mluvili před chvilkou o těch vedlejších účincích a silných antibiotikách, proč se nasazují hned takový ty nejsilnější. Já mám špatnou zkušenost s antibiotikem, které obsahovalo metronidazol nebo entizol, a hororové sny o té nemoc, nemohla jsem zavřít oči, prostě hrůza to byla. A já si pamatuju z dětství, že býval ten V penicilin, nebo jak se to, ten vždycky mi na všechno zabral, tak proč se nasazil takhle silný antibiotika, který sice ve finále asi vyléčí, ale poškodí víc toho pacienta. Děkuji moc.
Dobře, děkujeme vám za otázku.
My už jsme hovořili o tom, že penicilin dřív fungoval skutečně na řadu původců, ale bohužel jeho nadužíváním se stalo to, že ti původci se stali rezistentními. Čili nutilo to všechny výzkumníky vyvíjet nová antibiotika, která by vedle toho penicilinu dokázala zničit nebo zabít řadu těch jiných původců, těch rezistentnějších původců. A vlastně tím nadužíváním toho jednoduchého antibiotika to vedlo k tomu, že se vyvinula ta širokospektrá. A teď záleží na tom, kdo dostane do ruky které antibiotikum a jak ho použije a jak vyzkoumá, jestli původce stavu, ve kterém vy jste byla nebo je nemocný, jestli ten původce vůbec vyžaduje podání penicilínu, protože každý původce není citlivý, ani primárně není citlivý k penicilínu. Musíme vždycky vybírat antibiotikum podle toho, jakou nemoc léčíme. Proto také jsme hovořili o tom, že by se vždycky mělo dopátrat stěrem, výtěrem, odběrem moči, odběrem spůta.
Z čeho, prosím?
Sputum. Sputum to je, to je sekret z dýchacích cest. Takže najít skutečného původce a léčit toho tím, co možná nejšetrnějším antibiotik.
To znamená, širokospektré, to není to šetrné. To je to, které zbytečně zabíjí něco, co by nemuselo.
Ano, přesně.
A může způsobovat nějaké nežádoucí účinky, zatímco my spíš bychom měli stát o to, abychom zacílili co nejpřesněji.
Ano, říkáte to úplně přesně.
Tak dík. Máme další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete se ptát.
Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, že beru na, nemůžu spát, tak beru Rivotril už kolik let, jestli to taky má účinky na něco jiného, jestli bych neměla změnit nějaký prášky, já bez toho nemůžu usnout.
My jsme nerozuměli názvu toho léku.
Prosím?
Že jsme asi nerozuměli přesně názvu toho léku.
Rivotril se to jmenuje.
Dobře, dobře. Tak zkusíme nechat paní doktorku Horníkovou reagovat, byť jejím oborem jsou antibiotika, nikoli léky na spaní.
Ano, je to tak. Nejedná se vůbec o antibiotikum, čili změnu léku na spaní byste měla konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Já vám v tomhle opravdu nepomůžu.
Ještě bych se chtěla zeptat doplňující otázkou na to, co zaznělo před chvílí i na základě toho, na co se ptala ta předchozí paní posluchačka, totiž, že na ní vždycky zabíral nějaký ten V penicilín. Když se vytvoří ta rezistence, vytvoří se jakoby na celou společnost, anebo se dá říct, že na toho jednotlivce by dál mohl V penicilín zabírat tak jako dřív?
Tam záleží na tom, jaká bakterie mu to onemocnění způsobila. Jestli je to bakterie, která je citlivá k penicilinu, nebo jestli je to bakterie úplně z jiného rangu, řeknu, na kterou penicilin ve svém spektru vůbec nemá. Že vůbec na takovou bakterie nepůsobí. Dalo by se říct třeba Escherichia coli je známý vyvolavatel infekce močových cest. A to je bakterie, která se s penicilinem úplně míjí. Na to vůbec penicilin nefunguje. Čili když by se řeklo, penicilin pomohl na všechno, tak to není úplně pravda.
Mě ale zajímá to, jestli ta rezistence, která se vytvořila, se týká potom jakoby nás všech, protože se to celospolečensky stalo. A nebo jenom některých lidí. Jestli třeba ten, který se choval odpovědně a jeho lékař též, jestli tedy zůstává uchráněn tohoto jevu?
Zůstává částečně lépe uchráněn, takhle odpovím. Protože s těmi multirezistentními bakteriemi on se dostává do styku i díky tomu, co jí, na co kde sáhne, co se kde vyskytuje v potravinách, které si sám připraví, které si koupí. Aha. Protože vlastně antibiotika jsou široce užívána nejenom v lidské populace, ale samozřejmě i ve veterinární, v zemědělské výrobě a dostávají se tak vlastně do koloběhu našeho stravovacího řetězce, takže my se dostáváme s těmi multirezistentními bakteriemi do styku a ani o tom nevíme.
Čili ne za všechno si můžeme sami.
Tak.
Bohužel. Čas na další písničku a potom poslední vaše dotazy. Tohle je pořad Zdravíčko, který právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Naším hostem je dnes doktorka Magdalena Horníková. Mluvíme o antibiotikách a vy o nich můžete mluvit s námi prostřednictvím telefonního čísla 386 355 444 anebo chviličku ještě i e-mailové adresy zdravicko@cb.rozhlas.cz. Někdo z vás se nám dovolal. Dobrý den, přejeme.
Tady Jana, já jsem se chtěla zeptat, jestli velký podávání antibiotik zvířatům a potom třeba, když to kuřecí jíme, jestli to má vliv na člověka.
Narazili jsme tady na to, možná už můžeme rovnou říci, že ano, vidíte,
ano,
paní doktorko?
To je přesně ono, co jsem říkala. Sice se veterináři hodně vylepšili, ale stále ta spotřeba prostě ve veterinární medicíně trvá. A oni, ta zvířata a jejich mikroorganismy jsou na tom stejně jako lidské, čili v kontaktu s antibiotikem se snaží přežít a snaží vytvářet rezistenci a zůstávají samozřejmě součástí toho výrobku masného potom, takže dostáváme se k těm jejich původcům na stole potom.
Takže ta rezistence, ta odolnost vůči antibiotikům vzniká nejenom u člověka, ale i u zvířete.
Ano.
To znamená, že to je takový začarovaný kruh. Asi by bylo potřeba ho prolomit. Mně to připadá jako velmi nebezpečný stav. Může se stát, že jednou budeme všichni rezistentní na všechno a umřeme na obyčejnou chřipku?
Na obyčejnou chřipku už umíráme. Dokonce jsem zaslechla minulý týden někde nějaký titulek, že dokonce i v našem kraji došlo už k úmrtí letos, k úmrtí na chřipku, ale chřipka jako taková s antibiotiky stejně nesouvisí. Antibiotika u chřipky se používají až na ty superinfekce, na to, co vlastně na ten oslabený organismus a na plicní tkáň, která je zdevastovaná tím virem, potom nasedne, čili antibiotika k chřipce patří až jako následný doplněk případné komplikace. Ale jak jste říkala, celosvětový problém multirezistence, čili té mnohotné rezistence, se stává nosným tématem i pro řešení do jako téma letošního roku, protože opravdu multirezistentní kmeny, které nemají už k léčbě žádné antibiotikum po ruce, můžou vyvolat i banální onemocnění, původně banální onemocnění, ale nemáme-li jak ho léčit, tak se může stát tím, které je smrtelné. Takže i obyčejná v úvozovkách chřipka, ale pneumonie vyvolaná, zápal plic vyvolaný multirezistentní bakterií může být smrtelný.
Slyší na tohleto vaše varovné volání někdo?
No, my se snažíme o to leta letoucí. Občas, když je to aktuální, tak se vždycky tak jako rozdmíchá ta možnost, že by se antibiotika užívala méně, ale bohužel statistika nám ukazuje, že ta spotřeba antibiotik je pořád vysoká, obzvlášť na jihu země, jihu země jako takové, protože je dokázáno, že severské země, které se k antibiotikům vždycky chovaly umírněněji, lidé si je nemohli nikde koupit, museli se je vždycky zaplatit, lékaři je nepředepisují tak často, tak tam jsou ty rezistence nižší.
Tak je tam jasná souvislost. Máme poslední dotaz dnešního Zdravíčka E. Posluchačský. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Prachatická. Já bych se chtěla paní doktorky zeptat, takhle, za loňský rok od ledna do prosince jsem brala 8krát antibiotika, docela silný, protože mi nemohli vymítit nějakou bakterii z močového měchýře. Po pátých antibiotikách jsem se objednala na urologii, tam byly zase antibiotika, a snad teď v prosinci, kdy jsem brala furolin, tak snad jsem tu bakterii zkrátka nějak zabila. Ale chci se zeptat paní doktorky, neměla bych si nechat udělat nějaké vyšetření, protože si myslím, že jako těch toxických látek ve mně musí být asi spousta.
Dobře, děkujeme za otázku, mějte se hezky. Jak jsem řekla, poslední otázka, už prosím o poslední a docela rychlou odpověď paní doktorku Horníkovou.
Furolin bylo to nejlepší antibiotikum, které jste mohla dostat, protože to je cíleně do močových cest, nikam jinam se příliš v organismu nedostává, to je jedna věc. Druhá, opakované infekce lze nabídnout imunologům kmen, na který by vám vytvořili autovakcínu, čili očkovací látku. Z toho kmene, který vám působil infekci, tak byste si mohla nechat vyrobit očkovací látku, která se kape pod jazyk a měla byste asi více pít.
Tak děkujeme za odpovědi našemu dnešnímu hostu, doktorce Magdaleně Horníkové, která vede antibiotické středisko v nemocnici v Českých Budějovicích, a těšíme se na další návštěvu někdy příště. Mějte se hezky a hodně zdraví.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Hodně zdraví všem přeje Eva Kadlčáková.